Zahranou.
Ve které zemi na světě žije nejvíc muslimů a jak velkou část celosvětové populace muslimů představují Arabové? Zkuste si v duchu odpovědět a v následujících minutách uslyšíte, jak to ve skutečnosti je. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Trusinová. Kdo jsou muslimové v Česku? V odborné literatuře se dočteme, že v Česku na rozdíl od mnoha zemí západní Evropy není početná historicky etablovaná muslimská menšina. Většina z nás žádného muslima osobně nezná a má tak o českých muslimech zprostředkované informace. I s tímto předpokladem pracuje projekt Muslimové očima českých školáků. Nejen o něm budeme mluvit v dnešním pořadu Za hranou.
Kolik znáte muslimů?
Žádného.
Žádného.
Na Valašsku jich úplně hodně není, spíš jako žádný. A v Praze znám asi dva a jenom z doslechu.
Někteří mladí s muslimy do kontaktu přišli. Třeba Josef s nimi v americkém Oregonu slavil Eid al-Fitr, což je svátek zakončující postní měsíc Ramadán.
Oni se některý asi tam na tom Ramadánu s náma, se mnou, s tátou potkat určitě nechtěli. Nechtěli se s náma asi povídat. Celá ta komunita věděla, že tam pozvali pár evangelíků z Evropy. Ale strašná spousta lidí nás srdečně přivítala a byli neuvěřitelně hodní.
Většina z nás ale nic podobného nezažila. Na tuzemské muslimy mnozí z nás nikdy nenarazili. Krásně se pro ně totiž hodí označení neviditelná menšina, což je termín, který použila při analyzování mediálního obrazu českých muslimů Martina Křížková. Co o muslimech v Česku vlastně víme? A jak si vybrat z různých informačních zdrojů skutečná fakta a ne domněnky? Tomu se věnuje projekt Muslimové očima českých školáků. Ve studiu vítám Kláru Popovovou, zakladatelku a koordinátorku projektu Muslimové očima českých školáků. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Já jsem se vás na úvod chtěla zeptat, kdybyste měla stručně popsat, co je cílem toho vašeho projektu?
Tak cílem projektu je především seznámit studenty, nebo lépe řečeno žáky středních škol a jejich učitele vůbec s metodou kritického čtení a s tím, že je potřeba nějakým způsobem třídit informace, které přijímáme, protože v současné době těch informací je dostatek, možná až nadbytek a ne všechny jsou stejné kvality a je potřeba se v nich nějakým způsobem vyznat. Děláme to částečně na základě právě islámu a muslimů, protože zrovna s touto skupinou je spojeno spousta informací, které realitě neodpovídají. A proto jsme se rozhodli se zabývat právě tímto tématem. Je to samozřejmě částečně způsobeno i tím, že většina z nás je s islámem nějakým způsobem propojená, především z toho akademického slova smyslu. A hlavním cílem projektu je tedy přiblížit studentům muslimy jako menšinu a seznámit je tedy s tou technikou a metodami kritického čtení a tím, jak je vhodné informace třídit a ukázat jim, že ne vše, co se k ním dostane z médií, z internetu, z knížek, musí nutně odpovídat realitě a i pokud to realitě odpovídá, tak se to nemusí nutně vztahovat na celou tu obrovskou skupinu, na všechny muslimy, kteří na světě žijí.
Když se budeme bavit jenom o muslimech, kteří žijí v Česku, kolik jich vlastně je?
Podle informací, které vyplynuly ze sčítání lidu, by se mělo jednat o 3385 osob. Toto číslo ale neodpovídá úplně celé realitě. Odhady ty neoficiální se pohybují přibližně mezi 10 a 20 tisíci. Jsou to lidé pocházející z různých zemí, není to tak jako například v Německu nebo v Anglii, kde většina těch muslimů pochází z jedné konkrétní země. U nás bylo s nás počítáno, že by to mělo být téměř z 80 různých zemí celého světa. Ti lidé mají také různý vztah ke své víře. Pro některé je to skutečně hluboká emoční záležitost, pro jiné spíš záležitost identity.
To mi připadá právě hodně zajímavý moment, o kterém se málo mluví, že jsou čeští muslimové vlastně strašně heterogenní skupina. Když se podíváme na události z posledních týdnů, tak muslimové se nám opět dostali jaksi do hledáčku mediální pozornosti vzhledem k policejnímu zásahu v některých pražských mešitách a modlitebnách. Co by žáci, kteří prošli vaším projektem, měli si z médií vzít?
Já si myslím, že především to, jak jste říkal o té heterogenitě, o té obrovské pluralitě názorů, postojů, tak to je to, co by si měli studenti především z našeho projektu odnést. Měli by vědět, že ne každý muslim je stejný, každý má jiný názor, jiný postoj, jinak se chová. Je to stejné jako u každé jiné skupiny. My jako Češi také nejsme všichni stejní, křesťané nejsou všichni stejní a tudíž nemůžou být stejní ani všichni muslimové. Co se týká těch informací z médií, tak tam vždy záleží na tom, ze kterých médií to zrovna je. Protože některá média nebo některé reportáže se skutečně snaží podat informaci, jiné už tu informaci malinko přetvářejí a zjednodušují. Ale obecně si myslím, že už jenom to, jak jsou ty informace různé, tak by si z toho mohli studenti odníst, že různí musí být i samotní muslimové.
Vy na stránkách vašeho projektu Muslimové očima českých školáků uvádíte, že muslimové jsou takřka zanedbatelnou skupinou. Na druhé straně, že vzbuzují velké emoce. Čím to vlastně je? Dá se to nějak zobecnit, že to, co neznáme, vždycky vzbuzuje emoce? Nebo proč zrovna muslimové takové emoce vzbuzují? Což se mimochodem teďka právě třeba v diskuzích pod články na zpravodajských serverech na internetu ukazuje, že to tomu tak skutečně je.
Ono ty diskuze si myslím, že zase musíme brát jenom přiměřeně vážně, protože když se podíváte, tak v těch diskuzích se objevují v podstatě stále ti stejní lidé. Je to možná pár stovek lidí, kteří diskutují úplně pod každým článkem a dělají tak dojem nějakého veřejného mínění, ale veřejnému mínění to vůbec odpovídat nemusí. Co se ale týká té samotné otázky, já si myslím, že tam je to hodně těmi zprostředkovanými informacemi, protože tím, jak je svět globalizovaný, tak my dostáváme informace o tom, co se děje v nějaké jiné zemi, na nějakém území, které je konfliktní, kde byla nějaká demonstrace a potom si to automaticky vztahujeme na lidi, kteří k té dané skupině patří. Takže se často stane, že muslim, který žije v Čechách, pochází z nějaké země, může pocházet například z Pákistánu, tak najednou jenom na základě toho, že je muslim, tak je spojován s občanskou válkou v Sýrii a s násilnostmi, které se tam dějí na obou stranách. A tím, že si takhle tu skupinu vytvoříme jako nějaký homogenní celek, automaticky jim přisuzujeme úplně každou informaci, která se k nám dostane, tak se samozřejmě vytváří obavy a u nás je to ještě násobené tím, že skutečně většina lidí nezná žádného muslima, nemůže si ty informace ověřit. Dostane se k ním informace, že muslimské ženy nemohou pracovat, nemohou studovat, nemohou dělat svobodně téměř nic. A člověk žádnou muslimskou ženu nezná, tak si řekne, že to tak vlastně asi je, protože ta informace přišla z několika různých zdrojů. A už si nevezmeme to, že ty zdroje většinou tu informaci navzájem od sebe kopírují, a už vůbec si to nevztáhneme k tomu, že to tak možná vůbec nemusí být. Že to může odpovídat situaci v nějaké konkrétní oblasti, v nějakém městě, v nějaké vesnici, kde možná ta situace ve skutečnosti je takto špatná, ale neznamená to, že by bylo nutně možné ji vztáhnout na celou tu komunitu. A z toho se pak samozřejmě vytváří velké emoce a také některé skupiny, které se označují za muslimské, přestože množství muslimové říkají, že se ti lidé vůbec jako správní muslimové nechovají, tak na sebe strhávají naprosto záměrně pozornost médií různými prohlášeními, teroristickými útoky a samozřejmě tyto negativní věci jsou pak opět přisuzovány té celé skupině, protože si neuvědomujeme, jak heterogenní ta skupina ve skutečnosti je.
Říká Klára Popovová, autorka projektu Muslimové očima českých školáků v pořadu Za hranou. Nedáváme v něm jasné odpovědi, spíše se snažíme nabízet nové úhly pohledu na stará témata.
Za hranou.
Ve vysílání Českého rozhlasu Plus se právě věnujeme muslimům v Česku. Salih Ilmaz pochází z Turecka. V Česku žije 11. rok a pracuje v neziskové organizaci Mozaiky, která funguje od roku 2005.
Jejím cílem je nacházet možnosti dialogu mezi lidmi různých ras, kultury, náboženství, vyznání, názory a myšlenky. Je taky cílem Mozaiky je vytváření prostředí pro dialog různých lidí ze společnosti, hlavně mezi Českou a Tureckou vzniklo. Organizujeme proto aktivity, které umožňují setkání lidí a my se snažíme podpořit hledání řešení poklidným dialogem, jako nikoli násilnými akcemi. Když mluvíme dialog, o který usiluje mozaiky, se týká všeho, co spadá do oblasti lidské spirituality a problematiky a intelektuální činnosti. Mozaiky, občanské sdružení Platform Dialog, chce být členem ve straně řešení v tomto oblasti díky dialogem. Naší zásadou je cítit všechny názory a respektovat každého takového, jaký je. Protože nedostatek znalosti a porozumění způsobuje konflikty, možná terory, možná války. Takže my pevně se snažíme bojovat o přesudky a fanatismu.
Salih Ilmaz také zdůrazňuje, že klíčový způsob, jak bojovat proti fanatismu a předsudkům, je dialog. To je přesně v souladu s učením tureckého myslitele Fethullaha Gülena, dodává Ilmaz.
Je to turecký muslim, intelektuál a aktivista Fethullah Gülen, naším zdrojem inspirace. Ten člověk ve svém životě podpořil vzdělávací a mezikulturních, mezináboženských aktivity v Turecku i v celém světě. Takže my jsme tohoto části, ne jako nějaký organizované sítě, ale inspirované lidi. Například my jsme založili tady žijící turecký studenti a turecký podnikateli díky inspirativním myšlenky Fethullaha Gülena. Cílem Hunuti je ustavit mírové koexistenci a harmonické vztahy mezi různých vyznání a kultur. To je skrze jako vzdělávání mládeže, které respektuje lidská práva, jiná vyznání a kultury a má smysl pro odpovědnost.
Říká Salih Ilmaz, patří k signatářům veřejného prohlášení Fóra židů, křesťanů a muslimů Společný hlas, které odsoudilo policejní zásah z 25. dubna v některých pražských muslimských modlitebnách. Jeden z věřících část zásahu natočil na mobilní telefon.
Pro Čechy, kdo umíte česky, hlavy a zraky držte dole. For English, your eyes, turn down and don't look to police officers.
Úřad pro odhalování organizovaného zločinu i ministerstvo vnitra se pro pořad Za hranou odmítli vyjádřit. Kritikové zásahu z řad duchovních poukazují mimo jiné na to, že policejní ozbrojenci vtrhli mezi modlící se muslimy v pátek, což je pro ně zvláštní den. To podrobněji vysvětluje Salih Ilmaz.
Páteční den slavíme, jako není to slava, ale jako by bohoslužba nebo jako modlitba. V pátek poledních hodinách, to trvá přibližně půl hodiny nebo 40 minut, tak to bývá. Normálně je to bohoslužba, pan imam vypráví o konkrétném tématu, jako o spravedlnosti, o laskovosti, o univerzálních hodnotách, to, co člověk musí dodržovat v islámu.
Jaký mají vlastně význam ta páteční setkání modlitební?
Páteční setkání má význam než ostatní dny. Je to daný den, kdy člověk cítí více blízko k Allahu, takže ten den, tato bohoslužba nenahraditelný, takže nemůžete nahradit jindy, takže proto je hodně důležitý pro muslimy.
Vy pocházíte z Turecka. Kde se scházejí muslimové, kteří pocházejí z Turecka?
Z Turecka různý. Turecko je sekulární stát. Tady turecký muslimy jsou málo, jako dejme tomu 1000-1200, a z toho je to určitý čas schází v páteční modlitbě, a to v tureckém mešitě na Palmovce.
Upřesňuje Salih Ilmaz, který pracuje v neziskové organizaci Mozaiky. Posloucháte Český rozhlas Plus a v pořadu Za hranou se věnujeme tomu, jak málo toho víme o muslimech žijících v Česku. Nejčastější stereotypní představy a předsudky zmiňuje zakladatelka projektu Muslimové očima českých školáků Klára Popovová.
Obecně se jedná hodně o pozici ženy ve společnosti. Mnoho lidí si myslí, že ženy jsou nucené k tomu, aby se zahalovaly, že to dělat nechtějí a strašně rády by se oblíkaly úplně jinak, ale společnost, jejich otcové, manželé, bratři je nutí k tomu, aby chodili takto oblékané. A tam opět je to pravda v některém případě, je to pravda v některých totalitních zemích, ale naopak jsou ženy, které musí téměř bojovat za to, aby mohly si ten šátek vzít. Jejich rodina s tím nesouhlasí, bojí se o ně například. A tohle to je něco, co už si vůbec neuvědomujeme. Pak je to časté spojování muslimů s terorismem, nějaké domnění, že muslimové chtějí ovládnout úplně celý svět a budou nutit úplně každého, aby se stal muslimem, což také odpovídá pouze názoru malé skupiny.
A jaké ohlasy jste zatím na svůj projekt zaznamenali ze strany škol? Mají školy o ten projekt zájem?
Jak říkám, jsme na začátku, učitelé, které jsme s tím oslovili, tak zájem projevovali. Obecně je zajímalo, co za projekt to je, jakým způsobem funguje, co nabízíme. Takže v současné době jsme ve fázi, kdy s těmi učiteli komunikujeme, vysvětlujeme jim, o co jde, posíláme jim třeba nějaké základní materiály, které mimochodem jsou k nalezení na webových stránkách.
Váš projekt, přestože se jedná o mladý projekt, tak už stihl vzbudit docela i ohlasy třeba u některých politiků. Jak to hodnotíte?
Já si myslím, že tady v tomto konkrétním případě se jednalo zejména o anketu Parlamentních listů. Obecně někteří z těch lidí, kteří ten projekt hodnotili, tak bylo vidět, že se na něj podívali a skutečně věděli, o čem mluví. Ostatní mluvili spíše o nějakém svém obecném názoru na muslimy, který je založen na jakýchsi emocích a ne úplně na tom, co obnáší samotný projekt. Obecně se objevoval občas takový omyl, že chceme nějakým způsobem propagovat islám a vést studenty k tomu, aby se stali muslimy, což rozhodně není naším cílem, nebylo ani nebude. Ale obecně ty reakce mi nepřišly nijak negativní. Podle toho, jak jsem to počítala, tak z dotázaných politiků 9 projekt podpořilo nebo minimálně proti němu nic nemají. Někteří se vyloženě stavili, takže oceňují takovou aktivitu a myslí si, že je potřeba něco dělat s xenofobními tendencemi v naší společnosti. Jiní, bylo to myslím, že 5 z dotázaných poslanců a senátorů se stavili k projektu spíš negativně, ale nemyslím si, že by se stavili negativně konkrétně k projektu, staví se negativně obecně ke všemu, co má něco společného s islámem. A potom myslím, že 3 se vyjádřili tak, že o tom vůbec nic nevědí a tudíž k tomu nechtějí nic říkat.
Vašemu projektu předcházel výzkum, který jste dělali na školách. Co jste vlastně zjišťovali a co jste zjistili?
Měli jsme jednoduchý dotazník, který jsme dali dohromady 11 školám po celé České republice. Zúčastnilo se ho 789 studentů, byli to zejména studenti 3. a 4. ročníků gymnázií, takže těsně před maturitou. A zjistili jsme, že studenty islám jako téma zajímá. 77% studentů odpovědělo, že to považují za důležité téma, které by ve škole mělo být probíráno, což pro nás také bylo impulzem, abychom v projektu vůbec pokračovali, kdybychom věděli, že to nikoho nezajímá, tak to nebudeme dělat. A obecně se tam ukázalo, že studenti hodně čerpají informace z médií a z internetu. Ta média byla na prvním místě, na druhém místě pak byla škola a pak takové dlouho nic a jsem tam někdo od přátel, jsem tam někdo z beletrie, do odborných knížek se nepodívají studenti takřka vůbec. Co se pak týkalo samotných otázek, těch faktických, tak ty odrážely právě ty zdroje informací. Perfektně se to ukázalo například na tom, že studenti za největší muslimskou zemi považují Saúdskou Arábii, nebo přesněji řečeno zemi s největším počtem muslimských obyvatel. Není to pravda, země s největším počtem muslimských obyvatel je Indonésie, následně Bangladéš a další asijské země, ale tím, že se v českých médiích hodně mluví o Saúdské Arábii a vůbec o arabském světě, tak vzniká dojem, že to bude v islámu určitě to největší a nejdůležitější. Stejně tak studenti tvrdili, že 75% všech muslimů jsou arabové. Je to 25%. Ale zase se tam odráží to, kde ty informace získávají a to, že ve školách není úplně prostor na to, aby ty informace získané z médií se nějakým způsobem uváděly na pravou míru. Neříkám tady něco, co se týká názoru, tohle to jsou vyloženě fakta. A i v těch to vypadá takto. Potom jsme tam měli 3 fotografie žen, jedna neměla zahalené vlasy, jedna měla hijab, což je šátek zahalující vlasy a hrudník a krk. A jedna pak měla nikáb, což je zahalení, ze kterého jsou vidět jenom oči. A my jsme studentům říkali při každém tom jednotném vyplňování dotazníku, že nemusí tuto otázku zodpovídat, pokud se na to necítí. A ptali jsme se jich, jaké by těm ženám přisoudili vzdělání, jestli mají děti, nemají děti, jestli jsou muslimky a jestli by jich chtěli mít za sousedku. A přesně s tou stoupající mírou zahalení tak rapidně klesalo vzdělání, zatímco dívce bez šátku většinou přisuzovaly vysokoškolské, tak dívce s nikábem žádné a občas základní. Stoupal naopak počet dětí a i v podstatě oblíbenost té dané ženy, jestli by chtěli nebo nechtěli mít za sousedku. A tam se ukazuje to, že opravdu v podstatě jenom na základě toho, co má člověk na sobě a to, jak je ten daný typ oblečení prezentovaný ve veřejném prostoru, že se říká, že tedy muslimky nemohou studovat, tak následně studenti odpoví, že žena, která má na sobě nikáb, tak nemůže být vzdělaná. Což není pravda, ale automaticky to znamená, že těmi lidmi v podstatě pohrdají, považují je za někoho, kdo není vzdělaný a možná právě proto věří v to, v co věří. A něco takového samozřejmě v otevřené společnosti by se úplně vyskytovat nemělo.
To jistě ne. Vy jste zmínila ten nedostatek studentů v tom smyslu, že jako informační zdroj úplně neberou v potaz odbornou literaturu, akademickou produkci. Jak je to vlastně s akademickými výstupy, co se týče islámu a muslimů v České republice?
Já si myslím, že tento výzkum je v podstatě v začátcích. Sem tam se objeví nějaký článek častěji, ale je to spíš něco na úrovni bakalářských nebo diplomových prací. Takže tam skutečně ty informace vázané ke českému prostředí, tak člověk už musí intenzivněji hledat, aby našel něco kvalitního. To, že by studenti čerpali z akademické literatury, to jsme ani nečekali, já jsem si spíš říkala, že by mohly takové nějaké encyklopedie a podobné, ale ani to je moc nezajímá. Co se ale týká obecně těch výzkumů, tak jeden podle mého názoru velmi kvalitní, který se zaměřoval právě na prezentaci muslimů v médiích, tak právě udělala Lucie Sedláčková, spoluzakladatelka projektu, která se zaměřila na to, jak byla pojímána kauza kolem karikatury proroka Muhammada v jednom českém deníku, jaké se tam objevovaly tendence, jaký byl používaný jazyk. A takové výzkumy těch je v Čechách trochu víc, které se zabývají skutečně nějakou prezentací. Ale těch, co se zabývají vyložení tou komunitou, tak těch je míň. Je to i proto, že je poměrně těžké něco takového dělat vzhledem k tomu, jak je ta komunita v podstatě rozdrobená nebo minimálně heterogenní. Těžko se z toho vyvozují nějaké jasné závěry a přece jenom většina lidí, kteří se pustí do nějakého výzkumu, tak chtějí, aby jim z toho něco vyšlo. A tady většinou tím výsledkem je, že každý je jiný.
To byla Klára Popovová, zakladatelka a koordinátorka projektu Muslimové očima českých školáků. Pro jistotu ještě připomenu odpovědi na 2 otázky z úvodu dnešního pořadu Za hranou. Nejvíc muslimů žije v Indonésii a pokud by vás zajímalo, jak velkou část muslimů představují Arabové, je to pouhá 1/4. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.